Συνεχίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε σταματήσει στο κεφάλαιο ΙΖ, 17ο κεφάλαιο, και στο εδάφιο 12, στη σελίδα 980. Είδαμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου στον ελλαδικό χώρο, όπως ξεκίνησε από τους Φιλίππους, στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και την τελευταία φορά στο μάθημά μας είδαμε τι συνέβη όταν πήγε στη Βέρεια, ότι εκεί οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι και οι προσήλυτοι Έλληνες δεχθήκανε με περισσότερη προσοχή τα λόγια του Παύλου και είδαμε ότι πολλοί από αυτούς πιστέψανε και από τους επίσημους και από τις γυναίκες των επίσημων ανδρών εκεί της πόλης εκεί. Και βέβαια βλέπετε ότι το έργο του Κυρίου συνεχίζεται και το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε ότι το έργο του Κυρίου είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει, ρέει και δεν δεσμεύεται από όποιο εμπόδιο και αν υπάρχει, αλλά το παρακάμπτει και συνεχίζει. Πήγε και στη Θεσσαλονίκη, σηκώθηκαν εκεί οι Ιουδαίοι, ξεσήκωσαν ανθρώπους κακούς, χλεβαστές για να σταματήσουν το έργο του Κυρίου, αλλά οι μαθητές πήγανε στη Βέρεια, πιστέψαν εκεί οι άνθρωποι. Βέβαια, πάντα όπου υπάρχει έργο του Θεού και ο Κύριος κάνει σωτηρία, ο εχθρός προσπαθεί να το εμποδίσει. Και αυτό θα δούμε ότι συνέβη και στη Βέρεια, διαβάζοντας από το εδάφιο 13 του ΙΖ κεφάλαιο, στη σελίδα 980. «Ως δε έμαθαν οι από της Θεσσαλονίκης οι Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κηρύχθη υπό του Παύλου ο Λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και ετάρατον τους όχλους. Και ευθύς τότε οι αδελφοί εξαπέστειλαν τον Παύλο να υπάγει έως τη θάλασσα, ο Σίλας δε και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλον έφεραν αυτόν έως Αθηνών και αφού έλαβον παραγγελίαν προς το Σίλαν και Τιμόθεον να έλθωσιν προς αυτόν όσον τάχιστα ανεχώρησαν». Οι Ιουδαίοι λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, όταν έμαθαν ότι και στη Βέρεια είχε πάει ο Παύλος και κήρυτε το Ευαγγέλιο, πήγαν εκεί για να το εμποδίσουν. Μα γιατί τόσο ζήλος από τους Ιουδαίους να εμποδίσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να εμποδίσουν να κηρύτε το Χριστός? Γιατί το είχαμε πει και σε παλιότερο μάθημα ότι μέχρι τότε οι Ιουδαίοι θέλανε να προσιλητίζουν ανθρώπους εθνικούς να έρχονται στον Ιουδαϊσμό και είχαν κάθημα σε αυτό. Όταν όμως βλέπουν ότι μεγάλο πλήθος ανθρώπων εκτός από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς ακολουθούν τη διδασκαλία του Χριστού, αυτό τους γεμίζει μέσα φθόνο, γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, άρα είναι δέσμοι των παθών, είναι δέσμοι της αμαρτίας και άλλος τους κυβερνάει. Και αυτός ο άλλος που τους κυβερνάει, τους σωθεί να τα βάζουν με το Χριστό, με τους μαθητές του Κυρίου. Και γι' αυτό έχουν τέτοιο ζήλο. Όπως και ο Σαύλος πριν συναντήσει τον Χριστό είχε ζήλο, πολύ μεγάλο, ενάντια σε όλους αυτούς που ήταν εχθροί της θρησκείας του. Και σήμερα βλέπουμε και στον κόσμο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν θρησκείες και είναι ζηλωτές, είναι φανατικοί ενάντια σε οποιονδήποτε θα πει κακό για τη θρησκεία τους, θα προσπαθήσει να αποσπάσει πιστούς δικούς τους πίσω από άλλη θρησκεία ή από άλλους θεούς και στο όνομα των θρησκειών κάνουν εγκλήματα. Και στο παρελθόν γινότανε και σήμερα γίνονται και στο μέλλον θα γίνονται. Δεν θα σταματήσουν αυτά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε αδελφοί ότι οι δρόμοι είναι δύο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή θα είναι κάποιος του Χριστού ή δεν είναι του Χριστού. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν Χριστό είναι σε άλλη κατεύθυνση. Είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού, αντίθετη με τον ίδιο το Θεό. Δεν είναι ότι και αυτοί δεν πειράζει και αυτοί σε Θεό πιστεύουνε. Δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, σε ψεύτικο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένας είναι ο δρόμος της σωτηρίας και έχει η θύρα του δρόμου αυτό, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, έχει συγκεκριμένο όνομα και συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Μα και αυτοί καλοί άνθρωποι είναι. Πολύ καλοί άνθρωποι μπορεί να είναι, Χριστό δεν έχουν. Εσύ τι θα ακολουθήσεις, καλούς ανθρώπους ή τον Χριστό? Τι θέλω να ακολουθήσω στη ζωή μου? Θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό που θα με οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής μου, ή να ακολουθήσω καλούς ανθρώπους που θα με οδηγήσουν στην απώλεια της ψυχής μου? Γιατί κανένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε κανέναν άλλον, ούτε στον ίδιο τον εαυτό, ότι θα σωθεί, όσο καλός κι αν είναι. Αν δεν πιστέψει στον Χριστό και αν δεν ακολουθήσει τον Χριστό, δεν έχει ζωή, δεν έχει σωτηρία. Και βλέπετε, και οι Ιουδαίοι δεν είχαν σωτηρία, μα δεν ξέρανε τον Θεό. Το Θεό μπορεί να τον ξέρανε, σχέση με τον Θεό δεν είχανε. Γιατί απορρίψανε εκείνον τον οποίον ο Θεός Πατέρας απέστειλε. Άρα ήτανε αντίθετοι με το θέλημα του Θεού. Μα αφού τον ξέρουμε, το Θεό μας γνώρισε, πόσοι θα είναι αυτοί που όταν θα κλείσει η πόρτα θα χτυπάνε και θα λένε, μα Κύριε, σε ξέραμε. Ήρθες και κήρυξες τις πλατείες μας, έκανες θαύματα, αλλά με ξέρατε, αλλά δεν είχατε σχέση μαζί μου. Η γνώση δεν σώζει, η πίστη σώζει. Δεν λέει όποιος γνωρίζει τον Θεό, τον Χριστό θα σωθεί. Όποιος πιστεύσει στον Χριστό, αυτός θα σωθεί. Οι Ιουδαίοι δεν πιστεύαν στον Χριστό, τον είχαν απορρίψει και γι' αυτό πλέον ήταν αντίθετοι σε κάθε ενέργεια που έκανε ο Κύριος για να σώζει τους ανθρώπους και να έρχονται στον Χριστό. Πήγαν λοιπόν εκεί, άρχισαν να ξεσηκώνουν και εκεί τους όχλους, και βλέπουμε πάλι πως ο Παύλος, μα εσύ είσαι αυτός που κήρυξες στους ανθρώπους εκεί στη Βέρεια, εσύ είσαι που χρησιμοποίησε ο Θεός για να πιστέψουνε, και τώρα αντί να τους πεις εσύ τι θα γίνει, σε κατευθύνουν εκείνοι. Βλέπετε πόσο ταπεινός είναι ο Παύλος, αδελφοί. Του λένε οι αδελφοί, όχι, πρέπει να φύγεις, κινδυνεύεις. Και ο Παύλος λέει, εγώ ξέρω καλύτερα και δεν μου το είπε ο Θεός. Δέχεται τις συμβουλές των ανθρώπων, αδελφοί. Και ο χριστιανός πρέπει να δέχεται τις συμβουλές των αδελφών ή τις απόψεις τους, να μην τις απορρίπτει. Γιατί όποιος λέει ότι τα ξέρω όλα και εγώ ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει, είναι πολύ εύκολο να έχει έρθει έπαρση στην καρδιά του, να υπερηφανευθεί και να χάσει και τη δική του ψυχή και όλα αυτά που εργάστηκε. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και μέσα στο Λόγο του Θεού ανθρώπων που ενώ βαδίζανε με τον Χριστό, μετά άρχισαν να επέρεται η καρδιά τους και ο Θεός τους απέρριψε. Ο Παύλος όμως έχει άλλο φρόνημα, αδελφοί, έχει ταπεινό φρόνημα. Δέχεται και τώρα στη Βέρεια και στη Θεσσαλονίκη και στην Ασία που πήγε, δεχότανε αυτά που του λέγανε οι άνθρωποι εκεί, γιατί εκείνοι ξέρανε καλύτερα και δεν θέλανε ο Παύλος να διακινδυνεύσει και να σταματήσει το έργο του Θεού, γιατί έγινε μια λάθος επιλογή. Και τον συνοδεύσανε, αφού έμεινε ο Σίλας και ο Τιμόθεος στη Βέρεια, τον συνοδεύσανε μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή στα παράλια, προκειμένου μετά να πάρουν το δρόμο και να κατεβούνε προς την Αθήνα. Και όταν δεν τον αφήσαν μόνο του, βλέπετε, κάποιοι αδελφοί από τη Βέρεια πήγαν μαζί του να τον πάνε με ασφάλεια μέχρι τον επόμενο σταθμό. Και θα λέει κανένας, μα αφού περάσανε τόσες περιοχές, γιατί δεν σταμάτησε ο Παύλος εκεί να κηρύξει? Γιατί ήθελε να πάει στην Αθήνα? Γιατί ο Παύλος είχε οδηγία από τον Θεό, αδελφοί. Και πολλές φορές η οδηγία του Θεού δεν είναι κάτι που θα έρθει με δύναμη. Του έδειξε όραση με τον άνδρα τον Μακεδόνα για να πάει εκεί. Αλλά τώρα για να κατέβει στην Αθήνα ή για να πάει στη Βέρεια, δεν μας έδειξε ότι έγινε κάτι άλλο. αλλά πολλές φορές έρχεται το θέλημα του Κυρίου σαν ένα ελαφρό αεράκι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου του Θεού και τον οθεί προς την κατεύθυνση που θέλει ο Κύριος να πάει. Και όταν ο άνθρωπος έχει τα αισθητήριά του γεγυμνασμένα, έχει καλή επικοινωνία με τον Θεό, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και κατευθύνεται προς τα εκεί. Και ο Παύλος έχει οδηγία από τον Κύριο να πάει στην Αθήνα. Οι μαθητές τον πηγαίνουν στην Αθήνα, τους δίνει οδηγίες για τον Σίλα και τον Τιμόθεο και τώρα ο Παύλος μένει στην Αθήνα και θα δούμε τι συνέβη τώρα εκεί. Διαβάζουμε στο 16 εδάφιο. «Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσαν ειδώλων». Έμεινε ο Παύλος στην Αθήνα, περιμένει να έρθει ο Σίλας και ο Τιμόθεος, αλλά ξέρετε, οι μετακινήσεις δεν είναι εκεί τότε, εκείνη την εποχή όπως είναι σήμερα. Δεν θα ερχόταν σε λίγες ώρες. Μέχρι να γυρίσουν οι συνοδοί του πίσω στη Βέρεια θα κάνουν 3-4 μέρες. Μέχρι να ετοιμαστεί η κατάσταση στη Βέρεια για να κατέβει ο Σίλας και ο Τιμόθεος, πόσες μέρες θα έπαιρνε. Ο Παύλος τώρα 3-4-6-7 μέρες ήταν εκεί στην Αθήνα, τριγυρνούσε, αλλά έβλεπε παντού είδωλα. Έβλεπε ότι εκεί οι άνθρωποι δεν είχαν σχέση με τον Θεό. Αλλά αυτό μέσα του το Πνεύμα το Άγιο τον παρόξινε. Δεν τον άφηνε σε ησυχία. Δεν μπορούσε να βλέπει τους ανθρώπους να είναι στραμμένοι στα είδωλα και να μην κάνει κάτι γι' αυτό ώστε να βοηθήσει και αυτούς τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Και το Πνεύμα, αδελφοί, δεν συμβιβάζεται με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι θεϊκές, δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Είναι ο Λότ μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, δίκαιος, ξέρει τον Θεό, και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, εβασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή, ζώντας μέσα σε μια πόλη γεμάτη αμαρτία. Δεν μπορούσε. Δεν ένιωθε άνετα, το πνεύμα μέσα του τον ξεσήκωνε, αλλά ο Λότ δεν έκανε κάτι για να τους επιστρέψει. Κράτησε μια παθητική στάση, παρόλα αυτά βασανιζότανε. Ο Παύλος όμως δεν μπορεί, το Πνεύμα το Άγιο μέσα τώρα τον ξεσηκώνει. Δεν μπορεί να βλέπει αυτά. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας μπορούμε να βρεθούμε σε περιβάλλοντα που οι άνθρωποι δεν έχουν Θεό. Εκεί το Πνεύμα, αν είναι ζωντανό και ζέον, ξεσηκώνει τον άνθρωπο και προσπαθεί να βρει μετά ο άνθρωπος τρόπο για να πληροφορήσει και τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό για τον Θεό. Και έτσι στο 17 εδάφιο διαβάζουμε: «Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθηκά στην ημέρα μετά των τυχόντων». Οπότε άρχισε να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους, πρώτα με τους Ιουδαίους. Μέσα στη συναγωγή υπήρχαν οι Θεοσεβείς που και εκείνοι ψάχναν τον Θεό, γιατί δεν καλυπτότανε από τα είδωλα, και ο Ιουδαϊσμός είχε μια πρόταση διαφορετική, οπότε κάποιοι που ψάχναν τον Θεό είχαν στραφεί προς τα εκεί. Και με αυτούς ο Παύλος συζητούσε και τους φανέρωνε ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα από τις γραφές. Τους σύστηνε το Χριστό. Και μάλιστα, επειδή και οι Αθηναίοι τότε είχαν τη συνήθεια να συζητάνε στην αγορά διάφορα πράγματα, φιλοσοφικά, πολιτικά, και ήταν πολύ ανοιχτοί στις συζητήσεις, ο Παύλος εκμεταλλεύτηκε και αυτό, να συζητάει μαζί τους στην αγορά. Γιατί συζητούσε? Για αυτά που θέλανε εκείνοι? Για το Χριστό συζητούσε. 18 εδάφιο. «Την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μεταυτού και ημέν έλεγον τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτος να είπει «Η δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται εις αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση». Και κάποια στιγμή βέβαια όταν μιλάς για τον Χριστό πάλι σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, όταν αυτά που λες έρχονται σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν, αρχίζει να υπάρχει αντίσταση. Και οι επικούροι και οι στοικοί που ήταν οι επικρατούσες εκείνη την εποχή στην Αθήνα φιλοσοφικές τάσεις, ήταν τάσεις οι οποίες ήταν πολύ υποβιβασμένες σε σχέση με την αξία του ανθρώπου και τον προορισμό του ανθρώπου. Οι επικούροι λέγανε ότι ζήσεις εδώ να μπορέσεις να τα απολαύσεις, να μην έχεις πόνο στη ζωή σου, να είσαι ατάραχος, να μην σε επηρεάζουν άσχημες σκέψεις, και προσπάθησε να ζήσεις ειδονικά εδώ στη ζωή. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ούτε τιμωρία μετά θάνατον, ούτε επιβράβευση μετά τα θάνατον, ότι γίνει εδώ. Οπότε αν δεν απολαύσεις τη ζωή σου εδώ, θα πάει χαμένη. Και είχαν αυτή την τάση να απομακρύνουν τον άνθρωπο από το τι θα γίνει μετά. Οι δε στοικοί και εκείνοι ήταν απαθείς. Δεν θέλανε να τους αγγίζουν ό,τι συμβαίνουν στον κόσμο και οι άσχημες καταστάσεις πολύ περισσότερο. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτό θέλουν. Δεν θέλουν να έχουν πόνο, δεν θέλουν να έχουν στεναχώρια, δεν θέλουν να τους λες πράγματα που τους αγχώνουνε. Άμα τους πεις ότι, ξέρεις ότι αν δεν πιστέψεις στον Χριστό τώρα, όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή θα κριθείς. Θα κριθείς, και εφόσον δεν έχεις πιστέψει, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να πας στην αιώνια απώλεια. Μη μου λες τέτοια, δεν θέλω να με στεναχωρείς. Δεν θέλω να αγχώνομαι εγώ, θέλω να απολαύσω τη ζωή μου. Όποιος όμως θέλει να απολαύσει τη ζωή του εδώ, θα τη χάσει, αδελφοί. Όποιος χάσει τη ζωή του για το Χριστό εδώ στον κόσμο, θα την απολαύσει αιώνια. Και επειδή αυτά που έλεγε ο Παύλος για το Χριστό και την Ανάσταση ερχόταν σε αντίθεση με αυτά που διδάσκανε οι επικούροι και οι στοικοί, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ήρθαν σε σύγκρουση με τον Παύλο. Και λέγανε τα δικά τους, ότι είναι σπερμολόγος, τώρα τι λέει τώρα, μην του δίνετε σημασία. Οι άλλοι λέγανε ότι κήρυκας ξένου Θεού είναι, αλλά επειδή δεν αντέχανε να υπάρχουν αμφιβολίες ότι αυτοί ήταν οι σωστοί, και επειδή είχαν και έντονη τη δυνατότητα, τη ρητορική, οι φιλόσοφοι εκείνη την εποχή, σου λέει να τον φέρουμε μπροστά στην αγορά να μιλήσει εκεί, και μετά εμείς με τα επιχειρήματά μας θα τα καταρρύψουμε όλα για να φανεί ότι εμείς είμαστε οι σωστοί. Και στο 19 τη λέει, και πιάσατε σε αυτόν, για αυτό το λόγο δηλαδή, έφεραν στον Άριο Πάγο λέγοντες, δυνάμεθα να μάθουμε τι αυτή η νέα διδαχή της κηρύτεται υπό σου. Και τον φέραν στον Άριο Πάγο, που ήταν το βήμα τότε που γινόταν η αγοράευσης, οι ρήτορες εκεί πέρα μιλούσαν για να τους ακούσουν όσο δυνατόν περισσότεροι, γιατί είναι υπερυψωμένος βράχος και μπορεί και πάνω στο βράχο αλλά και γύρω γύρω από αυτόν να υπάρχουν άνθρωποι και να ακούσουν αυτόν που βρίσκεται πάνω και μιλάει. Και του είπανε, μπορούμε να μάθουμε λοιπόν τι είναι αυτή η καινούργια διδαχή την οποία κηρύττεις? Θέλουμε να μάθουμε. Γιατί οι Έλληνες, λέει, σοφία ζητούσε. Σου λέει, μήπως έχει κάτι σοφό να πάρουμε κι εμείς. Δεν ήταν κλειστοί στο να δέχονται επιρροές από αλλού, αλλά πάντοτε τα εξετάζανε. Από πλευρά σοφίας, είναι κάτι το οποίο είναι καλό, αυτό είναι σοφό, είναι κάτι πιο βαθύ από αυτό που έχουμε σκεφτεί εμείς. Έτσι κάναν τότε. Σκεφτότανε και ανταλλάσσανε τις σκέψεις τους και σιγά σιγά αναπτύσσανε τις φιλοσοφικές ιδέες εκείνη την εποχή. Διότι, διαβάζουμε στο 20, διότι φέρεις τα σακουάσιμων παράδοξα τεινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν οι ταύτα. Και ξέρετε, η Ανάσταση των νεκρών είναι παράδοξο για τους ανθρώπους. Τώρα, σιγά να μην ανασταίνονται οι νεκροί, τι είναι αυτό, παράδοξο. Σιγά να μην υπάρχει αιώνια ζωή, ότι ζεις εδώ στη γη. Όλα τα άλλα είναι παράδοξα. Αλλά υπάρχει διαφορά, αδελφοί. Το τι είναι παράδοξο για τον άνθρωπο δεν σημαίνει ότι είναι παράδοξο για τον Θεό. Και ότι είναι παράδοξο για τον άνθρωπο δεν σημαίνει ότι είναι παράδοξο για τον άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό. Οι άνθρωποι, αυτό που πιστεύεις εσύ για τον Χριστό μπορεί να το θεωρούν παράδοξο. Αλλά αυτό που πιστεύουν αυτοί για έναν Θεό που δεν υπάρχει, για μένα και για σένα, είναι το δικό τους παράδοξο. Γιατί έχουν λάθος πίστη, λάθος εντύπωση. Τα παράδοξα των ανθρώπων δεν σημαίνει λοιπόν ότι είναι παράδοξα και για τους χριστιανούς. Και εκεί πολλές φορές ο άνθρωπος παρασύρεται. Τώρα η Ανάσταση των νεκρών παράδοξο μου φαίνεται και εμένα, αλλά τώρα τι να κάνουμε, εγώ έτσι το ξέρω. Ο χριστιανός δεν λέει έτσι το ξέρω, το πιστεύω. Ότι δεν είναι παράδοξο, είναι σωστό, είναι η σωστή πίστη. Είναι το ορθόδοξο και για να μην το μπερδεύουμε με άλλα, είναι το χριστόδοξο. Γιατί αυτός που πιστεύει στο Χριστό, αυτός έχει την αλήθεια. Αυτός που δεν πιστεύει στο Χριστό, αυτός έχει το παράδοξο. Άρα λοιπόν το παράδοξο δεν είναι να μην πιστεύει στο Χριστό, να μην πιστεύει στην Ανάσταση, αλλά το σωστό είναι να πιστεύει στο Χριστό και στην Ανάσταση, αδελφοί. Για εκείνους όμως φαινόταν παράδοξα. Για να ακούσουμε τι είναι αυτά που λέει, να μας τα αναλύσει. Και διαβάζουμε στο 21. «Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν άλλον ευκαίρουν, παρά εις το να λέγωσι και να ακούσι τι νοιότερον». Βλέπετε, καινούργιες ιδέες, φρέσκες, θέλουν να τις ακούσουνε. Αυτή ήταν η τρυφή τους, ζητούσανε σοφία. Να ακούσουμε κάτι καινούριο. Πολλές φορές όμως το καινούριο, όταν δεν είναι αληθινό, είναι επικίνδυνο, αδελφοί. Το καινούριο πρέπει να συνδέεται με την αλήθεια. Εδώ το καινούριο που θα ακούσουνε είναι συνδεδεμένο με την αλήθεια. Αν όμως έρθει κάποιος να σου πει κάτι καινούριο που δεν είναι συνδεδεμένο με την αλήθεια, δεν σημαίνει ότι θα το δεχθείς. Επειδή είναι καινούριο, επειδή έχω μια νέα αποκάλυψη. Είναι όμως σε σχέση με την αλήθεια. Είναι ενάντια στην αλήθεια. Και στα καινούρια οι άνθρωποι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Πώς δέχονται και πώς ακούνε. Για να δεχθώ κάτι καινούριο ως αληθινό και να το πιστέψω, πρέπει να το εξετάσω με βάση το Λόγο του Θεού. Τι λέει? Ανασταίνονται οι νεκροί, ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Αναστήθηκε ο Χριστός. Αμήν. Θα αναστηθούν οι νεκροί κατά την αρπαγή της Εκκλησίας για να τους παραλάβει ο Κύριος. Αμήν. Αν όμως έρθει και ο άλλος σου πει, εντάξει τώρα Ανάσταση, μην λέμε και υπερβολές. Εντάξει, είναι κάτι, μια άλλη μορφή της ύλης και κάπως διαφορετικά θα είναι η ψυχή μας και λέει πράγματα τα οποία καταργούν την Ανάσταση. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι προσεκτικός, αδελφοί. Τα νεότερα ναι, αλλά εφόσον είναι νεότερα σε σχέση με την αλήθεια και όχι κάτι άλλο. Και ο Παύλος τους κηρύττει αλήθεια που δεν την ξέρουνε, για αυτούς είναι νέα. Για μένα όμως που ξέρω την αλήθεια, δεν θα έρθει κάποιος να μου κηρύξει μια νέα αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι μία και είναι γραμμένη στο Λόγο του Θεού και πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, αδελφοί. Εδώ οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν τα νέα, αν θα τα δεχθούν ή δεν θα τα δεχθούν, θα δούμε στη συνέχεια και πώς ο Παύλος θα κατευθύνει το λόγο του, το κήρυγμά του, προκειμένου να κερδίσει τις ψυχές αυτών που θα ακούσουν, αδελφοί. Γιατί δεν είναι ο στόχος μας να δικαιωθούμε με αυτά που λέμε. Γιατί πολλές φορές ξεγελιόμαστε. Να τα πω ωραία και να δικαιωθώ και να πούνε τι ωραία που μας τα είπε. Όχι. Δεν είναι ο στόχος να τα πω ωραία και να δικαιωθώ εγώ. Ο στόχος είναι αυτός που θα ακούσει να τον αγγίξουν τα λόγια. Αν κάνω ένα κήρυγμα, θα κάνει ο Παύλος εδώ, όπως θα έκανε στη συναγωγή των Ιουδαίων, κανένας δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Το κήρυγμα που θα κάνει ο Παύλος είναι προσαρμοσμένο για να σωθούνε, όχι για να δικαιωθεί ο Παύλος και να φανεί ότι τα ξέρει και τα ξέρει ωραία. Και όταν μιλάμε για τον Χριστό, δεν είναι για να δικαιωθούμε εμείς ότι είμαστε οι σωστοί, αλλά για να σωθούν οι άλλοι. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη φορά να δούμε τι έγινε και πόσο ο Παύλος και το Πνεύμα το Άγιο τους πλησίασε τους Αθηναίους, αδελφοί. Από τους οποίους βέβαια Αθηναίους οι απόγονοι, οι πνευματικοί, είναι όλοι οι χριστιανοί που βρίσκονται εδώ, στο κλίνον Άστια, αδελφοί. Να ψάλουμε τον